นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะริโยปะโรสิยาติเอมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปติเข้าที่นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิแต่งกายให้สบายอย่าให้ขัดเคืองขาขวาทับขาซ้ายวางมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆนั่งยืดตัวตรงองอาจกล้าหาญนี่ว่าท่าสู้รบทำความองอาจกล้าหาญต่อสู้พยามารคือขันธมารมารที่คอยเบียดเบียนขันธมารนี่แหละเป็นมารที่สำคัญคือขันธะขันธะคือกองรูปนั่งนานก็เหน็บชามึนชาเพราะฉะนั้นจึงไม่ชอบถึงไม่ชอบนั่งภาวนาเพราะนั่งแล้วมันไม่สบายนั่งแล้วมันเหน็บชามันขัดเคืองอึดอัดจึงต้องอยู่ตามเรื่องตามอัธยาศัยถ้าทำอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ฝึกหัดไม่ฝึกธาตุไม่ฝึกขันไม่ฝึกจิตไม่ฝึกใจเพราะการฝึกธาตุฝึกขันธ์ฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยฝึกต่อสู้นี่เรียกว่าฝึกพึ่งตัวเองตามภาษิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโคหินาโถปโรสิยาบุคคลอื่นหาเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่แม้แต่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังไม่รับรองว่าพระองค์เป็นที่พึ่งพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนการที่จะประพฤติปฏิบัติต้องเป็นตนของตนเองทำเองนี่เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเองตั้งกายให้ดีตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าเป็นการสร้างฐานเป็นการสร้างฐานของใจเพราะใจอาศัยอยู่ในกายใจไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนแต่ร่างกายนี่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อได้และสัมผัสด้วยมือได้ใจนั่นสัมผัสด้วยมือไม่ได้สัมผัสด้วยตาไม่ได้เรียกว่าสัมผัสก็สัมผัสหมดทั้งตัวทั้งร่างกายของเราร่างกายของเรานี่เหมือนกันกับตะกร้าใบหนึ่งแล้วก็มีใจที่อยู่ในกายนั่นเหมือนกันกับมีไข่มีไข่ใบหนึ่งวางอยู่ในตะกร้าไข่นั่นเปรียบเหมือนกันกับใจเหมือนกับผู้ลูกแต่ไข่ยังเป็นลูกแต่ผู้ลูกนี่ไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ลูกด้วยตนเองลูกด้วยใจของเรานั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ว่าความรู้นี่ให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก จึงว่าสามอาการเนี่ยให้กลมกลืนกันคือกายหนึ่งสติระลึกรู้กายนี่ว่าเรามีกายและจับเอากายที่ละเอียดคือลมหรือตรงไปจมูกแล้วก็ความรู้คือใจให้รู้ที่ปลายจมูกรู้ที่ลมเข้าลมออกแล้วก็อารมณ์ที่เรียกว่าคำบริกรรมเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่แหละทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องกันตั้งคือตั้งสติตั้งใจไว้ให้ดีทำความรอบรู้ไว้ให้ดีให้สามอาการนี้กลมกลืนกันฟั่นเฟือเป็นเกลียวอันเดียวกันทีแรกมันมีเกลียวกายมีเกลียวรู้คือใจมีเกลียวบริกรรมคือนึกที่นี่ให้กลมกลืนเข้าเป็นความรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทนี่ทำความเพียรขยับเข้ามาถ้าฝนตกเนี่ยฝนไล่เลยค่อยมาขยับเข้ามาเนี่ยกว้างกว้างอยู่ข้างในสติทำสตินี่แหละความเพียรความเพียรคือความมีสติมีสติต่อเนื่องกันเรียกว่ามีความเพียรถ้าทอดทุระขาดความเพียรอย่ามาใกล้ๆก็ได้เข้ามานะขาดความเพียรคือความระลึกรู้ในอารมณ์มันเดียวไม่ต่อเนื่องกันเรียกว่านึกอารมณ์มันนี่เดี๋ยวก็ไปนึกอันใหม่นึกอันนู้นนึกอันนี้นั่นเรียกว่าไม่เป็นความเพียรเพราะนึกในสิ่งเดียวไม่ต่อเนื่องกันการทำความเพียรท่านจึงให้เอาอารมณ์มันเดียวต่อเนื่องกันรู้ลมหายใจก็ให้รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกเพียรไม่ทอดทุระนี่เป็นการสร้างพลังแห่งความเพียรต่อเนื่องพลังแห่งสติพลังแห่งปัญญาที่ท่านบอกไว้ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเอามาใช้กับการปฏิบัติกับการฝึกตนกับการฝึกกายฝึกใจของเราเราใช้ไปกับเรื่องภายนอกก็ใช้ก็อาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิเหมือนกันแต่ทำกับเรื่องภายนอกกับการงานภายนอกส่งออกไปเรื่อยส่งออกไปเรื่อยเพราะท่านถึงไม่เกิดกำลังแห่งสมาธิจิตคือความตั้งมั่นตั้งมั่นในจิตในความนึกอันเดียวหรือในความรู้อันเดียวแยกตามสมมุติจิตตังคือความนึกนึกเป็นขณะน่ะเช่นนึกพุทธนึกโทนึกพุทธนึกโทนี่เป็นจิตตังความรู้เป็นใจที่นึกพุทธนึกโทนึกพุทธนึกพุทธนึกโทต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนกระชับเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็จะเป็นความรู้ที่นี่เป็นสัมปชัญญะไม่มีอาการนึกแต่รู้แน่วอยู่ รู้แนวรู้อยู่กับผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าอยู่กับใจนี่อาศัยการฝึกทำความเพียรฝึกจิตฝึกใจเพื่อให้สติมีกำลังให้สติเป็นสติในองค์มรรคเป็นสติชอบสติภระนี่มีศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรท้อถอยความเพียรไม่ท้อถอยมีสติระลึกไม่ขาดวรรคขาดตอนเรียกว่ามีเป็นสติภระมีความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นอยู่ในจุดเดียวอารมณ์อันเดียวนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิภระปัญญาที่ปัญญาในรอบรู้สอดส่องเพื่อให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสภาวะธรรมแห่งตามความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทำสติทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต่อเนื่องกันเป็นกำลังแล้วก็จะเกิดความแจ่มแจ้งปัญญากลายเป็นปัญญาญาณคือทั้งรู้ทั้งเห็นรู้อนิจจังรู้ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงรู้ความเป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์รู้อนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันจะประชุมลงที่ความรู้ๆของเรานี่แหละที่ใจนี่แหละเมื่อมันประชุมลงถึงที่เรียกว่าพละกำลังทั้งห้าอย่างเนี่ยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นญาณทัศนะอันชอบเรียกว่าเป็นปัญญาสมาธิฐิความรู้ความเห็นชอบลงในที่สุดแล้วความหนักความหน่วงความสงสัยความลังเลนู่นนั่นนี่มันไม่มีในใจมันขาดเหมือนกันกับก้อนหินขาดหักจากกันหรือไม่ก็เหมือนกับต้นไม้มันหักจากกันไม่ต่อเป็นต้นต้นกับเง่ามันขาดจากกันนี่เรียกว่าความสงสัยความลังเลความกระวนกระวายอะไรมันขาดออกไปจากใจลู่ๆนี่ด้วยความรู้และความเห็นดังที่กล่าวมาที่มันก็เป็นคนละอันที่จิตที่มีความวุ่นวายที่เกาะนู่นเกาะนี่ปรุงแต่งอันนั้นอันนี้นึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปติดไปหลงนี่เรียกว่าหลงความคิดของตนเองยึดความคิดของตัวเองหลงความคิดของตัวเองหลงแล้วก็กลายเป็นสังขารปรุงแต่งฟุ้งซ่านอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตให้เกิดเป็นความทุกข์ความไม่สบายดังนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิโกนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์ได้ เมื่อได้ยินได้ฟังจึงมาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อกายปฏิบัติต่อใจนี่เป็นสิ่งสำคัญส่วนวาจานั่นถ้าเราไม่พูดไม่อ้าปากพูดมันก็ไม่มีเสียงไม่มีวาจาไม่มีเสียงเพราะเสียงมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีสิ่งที่กระทบกันมือสองข้างอบเข้าไปหากันจึงมีเสียงถ้าข้างเดียวไม่มีเสียงมีเสียงที่ออกมาจากลำคอของเรามาออกจากออกมาจากวิธีการพูดก็เพราะมันมีหลอดเสียงกล่องเสียงอะไรที่มันสามารถทำงานกระทบกันได้ถ้ากล่องเสียงมันเสียหรือหลอดเสียงมันเสียแล้วพูดก็ไม่มีเสียงใจนึกก็พูดเสียงก็ไม่มีแต่ใจนึกรู้อยู่ถ้าจะพูดนั่นพูดนี่แต่เสียงไม่ออกเสียงไม่มีนี่เพราะมันก็เป็นสิ่งแปรปวนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเราปิดปากแล้วไม่มันก็ไม่มีเสียงไม่พูดส่วนใจเนี่ยมันปิดได้ยากที่มันจะนึกจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งเป็นธรรมชาตินึกคิดท่านนี้ว่าจิตตังผู้นึกคิดสังขารความปรุงแต่งอาการทั้งหลายเหล่านี้มันออกมาจากใจออกมาจากจิตจากใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมาควบคุมจิตใจมาควบคุมผู้รู้รู้นี่แหละนี่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมหูมีหน้าที่สัมผัสเสียงสติมีหน้าที่ควบคุมรอบรู้ความรู้ก็มีหน้าที่รู้นี่ให้รู้ให้รู้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ให้รู้อาการที่มันแปรปวนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปรักสิ่งใดหวงแหนในสิ่งใดก็ย่อมเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งด้วยความหลงนึกคิดปรุงแต่งไปตามความอยากไปตามความอยากตามความปรารถนาในคิดปรุงแต่งไปแล้วไม่สบายใจกระเพื่อมนี่เพราะฉะนั้นจึงให้นึกคิดในอารมณ์มันเดียวนึกคิดพุทโธพุทโธสังวรระวังมีความเพียรเพ่งนี่เรียกว่าฝึกใจกายก็ให้นั่งนิ่งๆไม่ให้ขยับขยื่นนี่เรียกว่าฝึกกายฝึกกายให้สงบแต่สิ่งสำคัญใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยแต่ต้องฝึกเองต้องฝึกเองทำเองปฏิบัติเองนี่จริงว่าพึ่งตนเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นพึ่งได้พึ่งผู้อื่นพึ่งได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนดังพึ่งตนผลทวีการปฏิบัติเป็นการสร้างตนพึ่งตนเองนี่จึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นจึงต้องมีสติระลึกไว้ในกายระลึกในลมหายใจไม่ให้ขาดวรรคขาดตอน เมื่อสติมีกำลังใจก็ตั้งมั่นสงบความสงบนั้นเป็นผลมาจากความมีสติควบคุมใจหรือบริกรรมภาวนาในอารมณ์มันเดียวให้ต่อเนื่องเวลามันสงบมันก็สงบเองที่นี่ไม่ต้องบังคับแต่เวลาทำอยู่ก็ต้องรู้เท่าความอยากปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้รู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อจะให้ได้เกิดปฏิเวธคือผลแห่งสมาธิความสงบใจเป็นยังไงแล้วเกิดปัญญาพิจารณาทำความรู้และความเห็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแปรปวนไป ขยับขยื่นไปสุดท้ายก็ดับไปนี่เรียกว่ากฎความจริงกฎธรรมชาติ ที่เรียกว่าไตรลักษณะแห่งความเป็นจริงสามประการนี่เมื่อควบคุมใจมีสติรอบรู้มั่นคงจึงต้องเจริญปัญญาที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาในเบื้องต้นเจริญสมถะคืออบรมจิตให้สงบให้มีฐานตั้งแน่วแน่นี่เรียกว่าเป็นสมถะเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิก็มีความสุขมีความเบากายเบาใจเบาในธาตุในขันเบาในสมองปลอดโปร่งหมดล่ะจิตเป็นสมาธินี่เรียกว่าจิตสงบคือสงบขาดจากเรื่องราวสัญญาอารมณ์ภายนอกไม่ไปตามปรุงตามแต่งถ้ามันยังตามปรุงตามแต่งอยู่เรียกว่าใจยังไม่สงบยังไม่รวมเข้ามาหาใจใจยังไม่เป็นใจใจยังพึ่งใจไม่ได้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องย่อท้อ ไม่ต้องย่อท้อไม่ต้องไปตั้งความอยากว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้แล้วได้ยินได้ฟังศึกษาแล้วปริยัติครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นก็เป็นปริยัติทั้งนั้นแหละ ที่นี่การลงมือกระทำเรียกว่าปฏิบัติกำหนดรู้พุทโธให้ต่อเนื่องกันเรียกว่าปฏิบัติที่ปฏิเวธคือผลความสบายความเบากายเบาใจความรู้เท่ารู้ทันความนึกความคิดสังขารตัณหาความทะเยอทะยานอยากมีความรู้เท่ารู้ทันมันก็จะเบาไปเรื่อยจนสุดท้ายเมื่อมันรู้รอบหมดมันก็จะลงสู่ความเป็นอนัตตาธรรมความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อลงถึงความจริงแต่มีแต่ผู้รู้มีแต่ผู้รู้มีแต่ใจถ้าใจนี่ขัดเกลาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาล่ะใจก็จะบริสุทธิ์หมดจดได้อันนั้นเรียกว่าเราเข้าถึงปฏิเวทธรรมเข้าถึงปฏิเวทธรรมคือผลด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองถ ำไมการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ดูดดื่มไม่ดูดดื่มไม่ห้าวหาญเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายทำไมจึงไม่ดูดดื่มในการฝึกสติในการกำหนดรู้ความจริงมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แต่เพียงเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้กำหนดรู้นี่จึงเรียกว่าไม่ปฏิบัติไม่ควบคุมการปฏิบัติคือการควบคุมคือการตามดูแลรักษาเหมือนกันกับแม่เลี้ยงบุตรตามรักษาบุตรบุตรมันกำลังเดินได้แต่มันยังไม่รู้ที่สูงที่ต่ำที่จะเกิดอันตรายยังไม่รู้ไฟรู้น้ำถ้าปล่อยมันไปตามเรื่องมันก็จะเกิดอันตรายจะไปตกหลุมตกปอตกน้ำตกไฟให้เกิดอันตรายเกิดความวิบัติได้นี่เพราะไม่มีแม่เลี้ยงเพราะจึงต้องได้มาฝึกหัดปฏิบัติการฝึกหัดปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าเป็นการเป็นธรรมเครื่องหนุนเป็นธรรมเครื่องหนุนสติปัญญาให้แก่กล้าในจึงต้องได้ควบคุมเพราะฉะนั้นมันไม่ดูดื่มก็ต้องปลูกศรัทธาเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะได้ผลคือความรู้ความเห็นความเข้าใจปล่อยวางสมมุติปล่อยวางบัญญัติถอนอุปทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นความโลภความหลงจะไม่มีเมื่อใจไม่มีอาสวะเรานี่มากดขี่ข่มเหงเหรอใจเป็นอิสระท่านเรียกว่าเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานได้นี่ต้องอาศัยควบคุมซะก่อนในเบื้องต้นนี่ควบคุมไปเรื่อยเพ่งเข้าไปเรื่อยเพ่งเข้าไปเรื่อยบริกรรมเข้าไปเรื่อยนี่เรียกว่าอาศัยตัณหาอาศัยความอยากแต่เมื่ออาศัยตัณหาอาศัยความอยากก็ให้รู้ละความอยากอยากทำอยากปฏิบัติอยากตั้งสติเมื่อตั้งเมื่อกำหนดเมื่อภาวนาไปเรื่อยเรื่อยแล้วต้องทิ้งความอยากทำนั่นแล้วก็ระวังความอยากให้มีให้เป็นดิอยากให้ใจสงบหรืออยากได้อันนั้นอันนี้ตามอานิสงส์ภาวนานี่เป็นความอยากมีอยากเป็นมันก็จะเป็นทุกข์อีกทีนี้คอยสังเกตอีกความไม่อยากมีอยากเป็นก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์ให้จิตใจนี่กระเพื่อมอีกก็ต้องรู้รอบต้องรู้รอบด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรคือรู้รอบเวลาเรากระทำแล้วให้สนใจอยู่กับการเพียรเพ่งการเพียรเพ่งบริกรรมภาวนาหรือเมื่อบริกรรมภาวนามีจิตมีกำลังสติสมาธิแล้วก็เพียรพิจารณาที่นี่ถ้าจิตมันมีความสงบมันไปหลงไปยึดอยู่ในความสงบความสุขอันนั้นมันก็ไม่อยากที่นิดพิจารณาไม่อยากใคร่ควรตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เห็นความจริงอีกนี่เรียกว่ามาหลงสมาธิมาหลงติดความสุขเฉพาะสมาธิซึ่งเป็นความสุขนิดๆหน่อยๆสุขก็สุขแค่จิตไม่ฟุ้งซ่านที่สงบรวมอยู่นั่นแหละถ้ามันออกมาฟุ้งซ่านรำคาญอีกมันก็เป็นทุกข์อีก เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาการพินิจพิจารณาตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปร่างกายเกิดขึ้นร่างกายก็จะดับไปความนึกความคิดเกิดขึ้นความนึกความคิดมันก็ดับไปคือนึกอันนี้แล้วมันก็ดับก็นึกอันนั้นนี่มีความเพียรเพ่งนิดพิจารณาสรุปทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันประชุมเห็นแจ้งขึ้นมาเหมือนกันกับเราเพ่งดูร่างกายของเราสติรวมอยู่ในการเพ่งกายที่แรกก็เพ่งภายนอกเพ่งดูผมเพ่งดูขนเรียกว่าระลึกด้วยสัญญาที่เราเคยเห็นเพ่งดูเล็บฟันหนังเพียนเพ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่ท่านเรียกว่าค้นคว้าค้นคว้าในผมขนเล็บฟันหนังทำไมจึงค้นคว้าในสิ่งเหล่านี้เพราะความหลงก็หลงเพราะผมขนเล็บฟันหนังความรู้ก็รู้เพราะพิจารณารู้เข้าใจผมขนเล็บฟันหนังมันอยู่ในฉากเดียวกันอยู่ในวิถีเดียวกัน รู้และหลงที่ถ้ามันรู้มันเข้าใจมันแจ่มแจ้งแล้วมันหมดทุกข์หมดความกังวลความทุกข์ความกังวลความกลัวความขั้นข้ามในจิตในใจมันไม่มีเพราะมันรู้ความจริงมันถึงความจริงแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาจึงต้องวิตกวิจารพิจารณาพิจารณาเนี่ยผมมันก็เป็นธาตุมันก็เกิดจากธาตุขนก็เกิดจากธาตุก็เกิดจากร่างกายร่างกายของเราทั้งร่างกายนั่นก็เป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมผมเกิดจากธาตุขนเกิดจากธาตุเล็บเกิดจากธาตุฟันเกิดจากธาตุหนังก็เกิดจากธาตุหุ้มกันอยู่เรียกว่าธาตุอาศัยธาตุธาตุหุ้มธาตุนี่วิธีการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาต้องแยกแยะต้องจดจ่อด้วยสติด้วยสมาธิมันจึงจะแจ่มแจ้งถ้าไม่จดจ่อด้วยสติสมาธิมันจะเป็นเพียงปัญญาความเข้าไปจำได้หมายรู้เฉยๆมันไม่ลงถึงผู้รู้คือใจแท้ถ้ามันลงถึงผู้รู้คือใจแท้มันจะทราบซึ้งในความจริงนั่นแหละรู้เรื่องความตายก็ทราบซึ้งในความตายตามเป็นจริงรู้เรื่องผมมันล่วงมันหล่นไปก็ทราบซึ้งตามความเป็นจริงของผมขนและฟันหนังนั่นแหละนี่เรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงของธาตุความเปลี่ยนแปลงของกายเพราะฉะนั้นเพ่งผมขนเล็บฟันหนังก็ให้พิจารณาไปในแนวเดียวกันพิจารณาไปพิจารณามาเมื่อจิตมันมีสมาธิแน่วแน่กันจากสัญญาก็เป็นปัญญาเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่หลงกายว่าเป็นเราไม่หลงความเจ็บความปวดว่าเป็นเราที่นี่ไม่หลงขันธ์ห้าจะรู้เห็นด้วยปัญญาเห็นผมขนและฟันหนังเกิดจากดินทั้งนั้นจากดินจากน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเข้าไปละเอียดเข้าไปด้วยปัญญามันจะถอนความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้นั่นจึงเรียกว่าถอนอนุสัยด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสติสมาธินั่นแหละ อนุสัยคำว่าอนุสัยก็คือความหลงหลงผิดยึดผิดนี่เดี๋ยวนี้ความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะความหลงทุกข์เพราะเก็บเพราะปวดทุกข์เพราะต้องมานึกมาคิดมาทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ทุกข์เพราะต้องหาสิ่งมาหล่อเลี้ยงร่างกายอาหารการกินต่างๆเนี่ยเรียกว่าทุกข์อยู่กับปัจจัย4เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณา ถ้ามันหลงมันเป็นทุกข์จริงๆหลงอยู่กับปัจจัย4เครื่องอาศัยเนี่ยเมื่อมันหลงกับผ้าหลงกับอาหารหลงกับที่อยู่ที่อาศัยหลงกับยุกยาต่างๆแล้วมันก็จะดิ้นรนความดิ้นรนน่ะความดิ้นรนแสวงหามันก็เป็นทุกข์อีกทุกข์เพราะความหลงแล้วยังไม่แล้วทุกข์เพราะการดิ้นรนกวดแกงทุกข์เพราะงานที่เบาๆไม่ได้ลงแรงอะไรนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ทุกข์มากคือความนึกคิดของเราทุกข์เพราะความคิดนี่ทุกข์มากยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดรู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกกระวนกระวายใจมากกว่าอย่างอื่นนี่ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยทุกข์เพราะหลงความคิดทุกข์เพราะจิตหลงจิตใจหลงใจเพราะมหาเหตุคือใจนี่จึงต้องมาภาวนาจึงต้องมาวิปัสสนาหรือว่าเจริญปัญญาด้วยการพลิกแพงพินิจพิจารณารูปรูปร่างกายเวทนาคืออาการที่อึดอัดใจครับแค้นใจอาการกระวนกระวายใจนั่นเรียกว่าเวทนาใจเวทนากายก็เป็นบาดเป็นแผลเจ็บปวดสัมผัสกับกายอันนี้มันไม่เท่าไหร่เวทนาจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานจริงๆเนี่ยจิตดวงนี้เมื่อละจากรูปและจากรูปและจากกายอันนี้มันก็ยังมียังเหลือจิตยังเหลือผู้รู้ผู้รู้นั่นแหละเป็นผู้สัมผัสเวทนาจิตเรียกว่าเป็นผู้เสวยเรื่องที่ไม่พอใจก็ร้อนเป็นไฟร้อนเป็นไฟร้อนเป็นไฟความโกรธร้อนเป็นไฟพยาบาททีนี่มันก็จะไปสัมผัสกับใจเราเพราะใจเรานั่นแหละร้อนใจเรานั่นแหละรู้นี่จึงว่าร้อนยิ่งกว่าไฟที่เกิดจากเชื้อเกิดจากเปลวเชื้อไฟเชื้อน้ำมันเพราะเชื้อไฟเชื้อน้ำมันเขาไม่มีความรู้อะไรไฟคือความร้อนเปลวแห่งความร้อนติดอยู่กับเชื้อเขาก็ไม่รู้ไฟเขาก็ไม่รู้อะไรเชื่อไฟก็ไม่รู้อะไรถ้าไม่มีใจแต่มันมาร้อนใจร้อนกายที่ใจอาศัยกันอยู่มันรับรู้กันมันรับรู้กันนี่จึงต้องมาฝึกผู้ที่รับรู้นี่แหละให้เข้าใจสิ่งที่กระทบที่สัมผัสสัมพันธ์มันจึงจะถอนความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าถอนทุกข์ถอนทุกข์ถ้าพูดรวมสั้นๆก็เรียกว่าถ้าถอนตัณหาคือความอยากทุกข์เกิดจากความอยากเมื่อถอนความอยาก หรือว่าละความอยากได้ด้วยสติปัญญาแล้วทุกทั้งหลายทั้งปวงจบสิ้นลงไม่มีถ้าไม่รู้ความเป็นจริงมันก็เกิดอยู่นี่แหละอยู่ใจทุกข์อยู่ใจร้อนอยู่ใจเนี่ยนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะราคะความกำหนัดย่อมใจเกิดขึ้นมีความอยากได้อันนู้นอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้วกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นอยากได้สิ่งเดียวนั่นแหละที่แล้วอยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีนี่ก็เป็นทุกข์พอมีแล้วต้องมาเป็นภาระกับสิ่งที่มีก็เป็นทุกข์แล้วอยากให้มันสูญไปอยากให้มันไม่มีก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภวตัณหาความอยากมีโน่นมีนี่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขนี่เรียกภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากไม่ให้มีอยากไม่ให้มีไม่อยากไม่ให้มีโรคไม่ให้มีภัยอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บอยากไม่ให้มันเสียหายไปทรัพย์สมบัติได้มาแล้วอยากให้มีคงเส้นคงวาเดี๋ยวเป็นวิภวตัณหานี่ความอยากทั้งสามอาการนี่แหละเกิดขึ้นในใจเนี่ยจะเป็นทุกข์พอไม่รู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันก็ทวนกระแสกลับคืนมาหาผู้รู้ผู้อยากอันก็จะมาละความอยากละความรู้ในการอยากได้ความอยากไม่มีทุกข์ก็ไม่มีในธรรมะของพระรัฐปาระที่ท่านแสดงแก่พระเจ้าโกรพยะอุปานิยติโรโกโลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์หมู่มนุษย์หญิงชายสัตว์เดรัจฉานต่างๆโลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปชราก็คือความไม่ปกติคือความไม่เที่ยงนั่นเองเรียกว่าชราความเคลื่อนไปเคลื่อนไปโลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่ต้อนไปไม่ปกติอัทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนคือมันไม่มีความยั่งยืนสังขารร่างกายของเราแม้แต่จิตใจความนึกคิดมันก็ไม่ยั่งยืนมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่นี่จริงว่าไม่มีความยั่งยืนไม่มีความไม่มีอำนาจที่จะต่อต้านมันได้ไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาต่อต้านอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ได้ต่อต้านความแก่ความเจ็บสุดท้ายต่อต้านไว้ให้ตายนี่ก็ต่อต้านไม่ได้นี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาอุปนิยติโรโกโรคคือมูสัตอัญชราต้อนไปอยู่อัทุโวไม่มีความยั่งยืนอัสโกโรโกไม่มีอำนาจต่อต้านอนาพิสโรไม่มีความเป็นยิ่งใหญ่สพังปาหายะคมานิยังจำจะต้องละทิ้งทิ้งสิ่งเหล่านี้เราไปหรือเราไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ก็จะทิ้งเราสัญญาสังขารวิญญาณก็จะทิ้งใจอันนี้แหละจะทิ้งใจทิ้งผู้รู้ไปนี่แล้วถ้าเราไม่ทิ้งเขาก็จะทิ้งเรา นี่ฝึกพินิจพิจารณาเรียกว่าฝึกหัดทิ้งฝึกหัดทิ้งฝึกหัดวางฝึกหัดทิ้งฝึกหัดฝึกหัดวางก่อนทิ้งก่อนวางเพราะความจริงเขาจะทิ้งจริงๆแหละความหนุ่มความสาวก็จะทิ้งไปกลายเป็นความเฒ่าความแก่ความเฒ่าความแก่ก็จะทิ้งไปกลายเป็นความชรามรณะไปนี่คือการทิ้งที่มาฝึกภาวนาให้รู้ก่อนที่เขาจะทิ้งคือมาแซงคิวแซงทิ้งก่อนเขาเหมือนกันกับไฟไหม้ป่าไฟไหม้หญ้าไฟมันเผาหญ้าเพราะหญ้ามันแห้งหญ้ามันแห้งไฟมันจึงเผาหญ้าเป็นเชือกของไฟเมื่อมันเผาไปลุกลามไปเรื่อยมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาไฟนี่ไปจุดรักษาไว้ก่อนเมื่อเพลิงที่มันเผาหญ้ามาถึงจุดนั่นมันก็สิ้นสุดมันก็ดับลงเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายดับลงเพราะเอาทุกข์มาเป็นเครื่องดับนี่พุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้คือภาวนาดูทุกข์เนี่ยมันเก็บมันปวดอยู่เดี๋ยวนี้ดูพิจารณาอะไรเก็บอะไรปวดแต่ก่อนไม่เห็นมันเกิดขึ้นพอนั่งไปนานๆหน่อยไม่ขยับเขยื้อนมันก็มึนก็ชากลายเป็นเก็บเป็นปวดแล้วมันมาจากไหนนี่พิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาถ้ามันรู้ความจริงของมันเรียกว่ามันมาจากอุปทานคือความเข้าไปยึดว่าเก็บว่าปวดว่าไม่เก็บไม่ปวดนี่ถ้าไม่มีอุปทานเข้าไปยึดแหละเฉยรู้นี่ก็รู้เฉยเฉยอยู่เอามันจะเก็บจะปวดก็เก็บไปปวดไปสุดท้ายมันก็ดับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับนี่ท่านจึงว่าขันห้าเป็นสิ่งที่เกิดดับที่นี่เมื่อเราพิจารณาตามวิถีต่างๆแล้วมันก็จะรวมประชุมเข้ามาขันห้าคือรูปร่างกายของเราที่เราใช้การใช้งานทำกิจการงานธุระอะไรต่างๆใช้ร่างกายใช้รูปนี่แหละไม่ใช่รูปแล้วทุกข์มันก็เกิดจากการใช้หรือไม่ทุกข์มันก็เกิดจากธรรมชาติแห่งความทุกข์แห่งธรรมชาติที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอะไรเที่ยงอะไรเที่ยงความรู้ความรู้คือธาตุรู้หรือใจนั่นแหละเที่ยงใจเที่ยงความรู้อันนี้เป็นธรรมชาติรู้ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือรู้จริงๆรู้เป็นธรรมชาติรู้ถึงแม้ความโลภความโกรธความหลงที่ฝึกสติปัญญารู้เท่าทันกันแล้วไม่หลงแล้วรูปก็เป็นรูปตามธรรมชาติสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นตามธรรมชาติของเขานี่จึงว่าเอาธรรมะมาแก้ธรรมมาแก้ธรรมหลงให้เป็นธรรมรูปให้เป็นพุทธะพุทโธเกิดขึ้นที่ใจให้ปฏิบัติเจริญปัญญาเดินปัญญาค้นคว้าค้นคว้ารูปค้นคว้าเวทนาค้นคว้าสัญญาสังขารวิญญาณ ในขันธ์ 5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นมหาเหตุมหาเหตุคือใจคือธาตุรู้นี่จึงว่าค้นคว้าเพ่งรูป ก็ไม่เที่ยงเวทนาสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งไม่เที่ยงสัญญาจำได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงสังขารนึกคิดปรุงเป็นบุญเป็นบาปก็ไม่เที่ยงวิญญาณรับรู้ตามความนึกคิดปรุงแต่งนั่นก็ไม่เที่ยงเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อพิจารณาขันธ์ 5รู้ตามเป็นจริงแล้วเอาใครเป็นผู้มารู้ขันธ์ 5ก็คือใจใจก็คือธรรมชาติรู้ก็มาพิจารณาใจอีกเรียกว่ามาแยกใจมาขยี้ใจสิ่งทั้งหลายอาศัยใจขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดอาศัยใจที่ถ้าไม่พิจารณาใจเนี่ยตัวหลงตัวโจรขโมยมันก็จะมาแอบอยู่ในคำว่ารู้รู้เนี่ยจะมาหลงรู้อีกเพราะจึงต้องพิจารณารู้รู้นี่เป็นธรรมชาติรู้สิ่งที่มาแฝงรู้ก็เรียกว่าเป็นสนิมแห่งความรู้เส้นสัญญาสังขารวิญญาณหรือปัญญาเนี่ยปัญญาก็เกิดจากใจนี่แหละเกิดจากใจเกิดจากขันคือสติมาระลึกรู้สังขารมาปรุงมาไข้ควรในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเองแต่ผู้รู้ก็รู้ตามปัญญาที่สร้างขึ้นมาถ้าไม่พิจารณาผู้รู้อีกไม่ขยี้ผู้รู้มันก็จะหลงปัญญานั่นแหละหลงว่าตนรู้หลงว่าปัญญาก็จะไปยึดติดอยู่ในปัญญานั่นก็แบกเอาปัญญานั่นมาเป็นตัวเป็นตนอีกแบกรู้นั้นมาเป็นตัวเป็นตนอีกนี่เพราะฉะนั้นพิจารณาเนี่ยเรียกว่าปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาเพ่งพิจารณาไปตามขันธ์ 5แล้วก็เพ่งเข้ามาผู้รู้ขันธ์ 5นั่นแหละจึงจะจบสิ้นกันถ้าไม่หลงทั้งผู้รู้ขันธ์ 5ไม่หลงทั้งขันธ์ 5ไม่หลงทั้งผู้รู้ขันธ์ 5แล้วก็ไม่มีอะไรหลงหรอกที่นี่ก็จะเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ตายไม่แปรปรวนธรรมชาติที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือใจนี่เพราะฉะนั้นปฏิบัติปรมัตถธรรมปฏิบัติธรรมขั้นปรมัตถธรรมคือเพ่งเข้ามาที่ใจเพราะสิ่งทั้งหลายออกจากใจปฏิบัติธรรมในขั้นทานบารมีก็พิจารณาในวัตถุทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นนั่นแหละให้ทานของหยาบแล้วก็ทานของละเอียดคือสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจถ้าไม่มีสัญญาอารมณ์แห่งความหลงแล้วไม่มีโมหะเป็นตัวปิดแล้วเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของเขานั่นแหละหมดเชื่อหมดเหตุหมดปัจจัย ที่จะให้ทุกข์ให้ทุกข์ที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นที่มันไม่มีทุกข์มันไม่มีทุกข์นี่จึงว่านิยานิโกนำออกจากทุกข์การเจริญการปฏิบัติฝึกสติบริกรรมภาวนาหรือฝึกสติกำหนดไหว้พระสวดมนต์เรียกว่าสาธยายภาวนากำหนดเพียรเพ่งไข้ควรเรียกว่าเจริญปัญญาภาวนานี่ต้องรวมเข้ามาเรื่องกายกับใจถ้ามัวดูอยู่แต่ข้างนอกอันนั้นยังไม่เข้าถึงจุดยังไม่เข้าถึงมหาเหตุยังไม่เข้าถึงตัวผู้ร้ายหรือยังไม่เข้าถึงตัวนักปราชญ์นักปราชญ์ก็อยู่ที่ใจผู้ร้ายนักเลงมารก็อยู่ที่ใจอยู่จุดเดียวกันต่างแต่อาการที่จะทำให้รู้หรือให้หลงเท่านั้นถ้าทำให้หลงก็ไปพิจารณาไปภาวนาไปตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็หลงไปเรื่อยนั่นก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูผู้อยากผู้หลงเกิดปัญญาแจ่มแจ้งผู้หลงไม่มีผู้อยากไม่มีก็เหลือแต่ธรรมชาติใจคือธรรมชาติรู้ในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบแต่การรักษาศีลการปฏิบัติศีลสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติจะมีโภคสมบัติปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เครื่องอาศัยมีผ้านุ่งผ้าห่มมีเรือนชานบ้านช่องมีเงินมีทองที่จะจับจ่ายใช้สอยแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่ถ้ามีแล้วถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาให้ควรพิจารณาให้เข้าใจเครื่องอาศัยเหล่านี้ก็จะเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นให้ภาวนาในการพิจารณาปัจจัยสี่นี่ที่ท่านบอกไว้ปัจจัยยะสนิติศีลหรือว่าปัจจัยสี่พิจารณาปัจจัยสี่ภาวนาที่พวกเราสวดอติตะอติตะปัจเวกคือพิจารณาสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วปัจจัยสี่ที่เราอาหารที่เราบริโภคเรือนชานบ้านช่องที่เราอยู่อาศัยผ้าเครื่องนุ่งห่มชุดนั่นชุดนี่นี่ถ้าไม่พิจารณาล่ะจะหลงสิ่งเหล่านี้หลงก็ต้องดิ้นรนดิ้นรนก็ต้องแสวงหาทรัพย์หาสมบัติมาซื้อมาแลกมาเปลี่ยนเลยเป็นเรื่องให้วุ่นวายให้ทุกข์ยารักษาโรคอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะท่านมีความหมายที่เราสวดมนต์อติตะปัจเวกอัชมยาปัจเวกคิตวายังจีวรังผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่ก็ใช้สอยเพื่อปิดกำบังความอายปกป้องลมและแดดที่จะกระทบกับร่างกายเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อความสวยสดงดงามถ้าไปใช้เพื่อความสวยสดงดงามก็เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความหลงอีกก็ทุกข์ไปตามนี่บทภาวนา พิจารณาปัจจัยสี่จะมีประโยชน์มันจะชะลอความอยากเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้และเปิดความหลงที่คุมอยู่ให้เป็นความแจ้งสว่างที่เรียกว่าปัญญาญาณทัศนะก็จะถอนตัณหาคือความทะยานอยากออกจากจิตใจได้ถอนตัณหาด้วยสติปัญญาออกไปแล้วก็อยู่เป็นสุขสมุรังตันหั่งอภิหะในอุปนิยติในธรรมุเทศ4ที่พระรัฐปาระแสดงให้พระเจ้าโกรพยะฟังคือไม่มีอะไรต่อต้านไม่มีอะไรเป็นของตนไม่มีสุดท้ายจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าปัญญาเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วหรือว่าเข้าใจความจริงในปัจจัย4อย่างที่ได้อธิบายให้ฟังเนี่ยความอยากมันก็จะสงบไปอยากได้ชุดโก้โก้รู้รู้ราคาแพงๆพิจารณาด้วยปัญญาเราใช้สอยก็ใช้พอประทังไปเนี่ยความอยากก็ดับนั่นเรียกว่าดับความอยากดับตัณหาด้วยปัญญาภาวนาในปัจจัย4ปัญหาดับไปทุกข์ก็ไม่มีจึงว่าถอนลูกศรคือความอยากออกแล้วใจนี่สบายนี่เพราะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญเมตตาภาวนาหรือสวดมนต์สาธยายภาวนาเป็นการฝึกฝนอบรมฝึกซ้อมสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวฝึกซ้อมปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารปัญญาแก่กล้าสมาธิมั่นคงสติระลึกต่อเนื่องกันก็เป็นศีลสังวรเป็นความเย็นนี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่คำว่าปฏิบัติธรรมขั้นของปฏิบัติธรรมปรมัตถธรรมที่ว่าปฏิบัติต่อกายต่อวาจาปฏิบัติต่อกายกับมีสติควบคุมร่างกายปฏิบัติต่อวาจาก็ควบคุมวาจาการพูดที่ปฏิบัติต่อใจต้องมาควบคุมความรู้ความนึกความคิดเรียกว่าสัญญารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อมาควบคุมด้วยสติสมาธิและปัญญาเข้มแข็งแล้วนั่นแหละทำลายความหลงทำลายโมหะเป็นอวิชชาเป็นวิชาเป็นความรู้แจ้งเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่ามีตาใจตาปัญญาจักขุ่งอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาริอาโรโกอุดปาดิปัญญาแจ่มแจ้งไม่หลงไม่หลงในขันธ์ห้าก็ไม่หลงไม่หลงในใจก็ไม่หลงคือแจ่มแจ้งหมดมันก็หมดภาระหมดภาระเดี๋ยวได้ทิ้งภาระนี่ลงแล้วเหมือนกับว่านายช่างก่อสร้างได้ทิ้งทัพพระสัมภาระทั้งหลายทั้งปวงลงแล้วไม่ก่อสร้างอะไรต่อไปอีกนี่ที่พุทธเจ้าท่านเป่งอุทานเย้ยความอยากคือเรียกว่าเย้ยตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างเรียนยอดเป็นผู้สร้างกงกรรมให้หมุนไปไม่มีทีสิ้นสุดเมื่อละด้วยสติปัญญาได้แล้วก็ไม่มีอะไรหมุนต่อไปจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระหรือว่านำออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งอื่นมีแต่การเจริญ ศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อจิตใจควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็เข้าถึงความจริงได้ด้วยสติด้วยปัญญาได้ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเข้าถึงการพึ่งตนได้อย่างแท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังได้อธิบายธรรมะตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือใจใจเป็นที่พึ่งของใจใจเป็นมหาเหตุสิ่งทั้งหลายกระจายออกไปเพราะใจมีรูปเพราะใจมีเวทนาเพราะใจมีสัญญาเพราะใจมีสังขารมีวิญญาณเพราะใจนี่ปฏิบัติรวมเข้ามาเอาใจได้รู้ใจเห็นใจแก้ใจได้แล้วก็เรียกว่าได้ธรรมคือความสงบความปราศจากทุกข์ความไม่ยึดไม่ถือละสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสิรพัตตะปรมาสได้ด้วยสติปัญญาพิจารณากายใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงทำความรู้ความระลึกรู้ทำความเห็นว่าธรรมะประชุมรวมอยู่ที่กายกับใจเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกกายฝึกใจฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้ต่อเนื่องกันเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องมาดิ้นรนไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ต้องทุกข์ยากดิ้นรนไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้นี่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเสียใจเพราะความรักรู้เท่าความรักรู้เท่าความเสียใจสิ้นสุดลงแล้วทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ใจที่เป็นธรรมชาติอธิบายธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเรื่องอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธรู้ตื่นเบิกบานด้วยอำนาจแห่งคุณของพระธรรมคือความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าถอนตัณหาทั้งมูลรากออกจากใจเข้าถึงพุทโธตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยคุณทั้งสามประการและคุณความดีคุณศีลคุณธรรมคุณกระทำบำเพ็ญทานศีลภาวนาของพวกท่านทั้งหลายจงรวมเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำให้ดวงจิตดวงใจได้มีสติปัญญาถึงพร้อมได้รู้เข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วสลัดตนออกจากความลุ่มหลงนั้นๆเข้าถึงความสุขอันแท้จริงคือความไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดแก่เก็บตายและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลพลังแห่งความดีที่ได้กล่าวมานี้แม้นปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ